Vi er altså inne i 2. Mosebok, kapittel 4, og der Moses ikke var villig til å ta på seg den oppgaven å være talsmannen. Men nå skal vi da se hva som står i kapittel 4, versene 14-16. Da ble Herrens vrede opptent mot Moses, og han sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Kan han tale? Det vet jeg.» Nå kommer han deg også i møte, og når han ser deg, blir han glad. Da skal du tale til ham og legge ordene i munnen på ham, så skal jeg være med din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket for deg, han skal være med din munn, og du skal være som Gud for ham. Jeg vet ikke om du har tenkt igjennom dette, men i alle fall er det slik at Moses gjorde en stor feil ved å be Gud om en talsmann. Og Gud, han tillot det, men han ønsket ikke å ha en delt autoritet. Det vil du snart finne ut at det var årsaken til mange problemer ettersom Israels barn dro gjennom ørkenen. Når vi kommer til 4. Mosebok, vil vi se at Aaron var innblandet i å forme en gullkall som Israel tilbå mens Moses var på Sinai-fjellet. Og dette var jo en forferdelig tabbe av Aaron, og den kom som et resultat av en delt autoritet, eller skal vi si det slik, et delt autoritetsforhold. Andre problemer kommer også frem i 4. Mosebok. Gud trengte ikke Aaron for oppgaven med å fri Israels folk. Den Gud trengte, det var Moses. Moses nølte med å ha full tillit til Gud hele veien, og derfor måtte Gud sende en annen mann sammen med ham. Vi må selvfølgelig være oppmerksom på våre svakheter, men når Gud kaller oss til å gjøre en gjerning, så burde vi svare ham med tillit. Gud vil sette oss i stand til å gjøre den oppgaven han kaller oss til å gjøre. I vers 17 og 18 så står det da slik, «Ta nå denne staven i hånden, med den skal du gjøre tegn.» Så gikk Moses, og da han kom tilbake til Jetro, sin svigerfar, sa han til ham, «La meg nå få dra tilbake til mine brødre i Egypt og se om de ennå er i live.» Og Jetro sa til Moses, «Dra bort i fred.» Og så vender altså da Moses tilbake til Egypten. I vers 19 så står det slik, «Og Herren sa til Moses i Midian, dra av sted og vend tilbake til Egypt. Nå er de døde alle de som sto der etter livet.» Det er altså en ny farao i Egypt. Denne farao som hadde gitt ordre til å avlive Moses er nå død, og Moses kan trygt vende tilbake til Egypt. I følgende vers så står det da slik, så tok Moses sin hustru og sine sønner og satte dem på et esel og vendte tilbake til landet Egypt, og Moses tok Guds stav i hånd. Og Herren sa til Moses, «Når du vender tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de under som jeg har gitt deg makt til å gjøre, for faraos øyne. Men jeg vil forherde hans hjerte, så han ikke lar folket fare.» Det er en kjensgjerning at Gud sier at han vil forherde faraos hjerte. Det har alltid skapt en del problemer for folk. Dette problemet kommer igjen når vi ser på de plagene som kommer over egypterne, og vi vil studere dette problemet mer detaljert, da og forhåpentlig komme til en tilfredsstillende løsning. I vers 22 står det, «Da skal du si til farao, så sier Herren, min sønn, min førstefødte, er Israel.» Gud kalte ikke den enkelte israelitt som Guds barn, men han sa om folket, om nasjonen, Israel, er min førstefødte sønn. Eller slik som det står i 23, «Jeg sa til deg, la min sønn fare så han kan tjene meg, men du vil ikke la ham fare, derfor vil jeg nå slå i hel din sønn, din førstefødte.» Gud var meget hensynsfull i forholdet til farao og egypterne. Han sa til farao allerede i begynnelsen av denne holmgangen, «Enten lar du min sønn Israel fare, eller så vil jeg slå i hel din førstefødte sønn.» Gud sendte mange plager før han rørte ved Egypts førstefødte. Han ga dem god tid til å erkjenne at den sanne Gud og la Israel fare, men farao gjorde seg ikke nytte av denne store mulighet som han var blitt gitt. I vers 24 står det, mens de var på veien, på et hvilested skjedde det at Herren kom mot ham og ville ta livet av ham. Dette er et merkelig vers, men det avslører den tredje virkelige unnskyldning som Moses hadde. Han hadde ikke vært så nøye med å omskjære sine sønner. Omskjærelsen var vitnesbyrde eller pante på den pakt Gud hadde sluttet med Abraham. Hvis Moses skulle forkynne Guds vilje for andre, så måtte han også være lydig mot Guds vilje. Gud måtte med makt minne Moses om hans ulydighet. Da tok Zipporah en skarp stein, med den skar hun bort sin sønns forhud og kastet den for Moses' føtter og sa, «Du er meg en blodbrudgom.» Så lot Herren ham være. Da sa hun, «En blodbrudgom for omskjærelsens skyld.» Denne hendelsen er vanskelig å forstå, vi må gå litt tilbake for å beskrive problemet. Da Moses flyktet fra Egypt, dro han til Midianlandet. Midianittene var etterkommer av Abraham og Ketura. Dette folkefæret var monoteister. Det vil si, de hyllet troen på en Gud. De var ikke avgudsdyrkende, men de tilba en Gud. Moses kjente seg hjemme blant disse menneskene. Moses ble en nær venn av presten i Midian, som hadde 7 døtre. Moses gifte seg med en av hans døtre da, som hette Zipporah, som vil aldri komme til å bli noe populært pikenavn hos oss eller hos andre, det er så. Og jeg har jo sagt det litt tidligere at navnet hennes betyr spurv eller liten fugl. Gud velsignet Moses hjem i begynnelsen. Hans første sønn, Gershom, som betyr fremmed, ble født i Midian. Moses hadde vært en fremmed i dette landet, men han hadde gjort det til sitt hjem. Men i Moses ekteskap var det uheldigvis et problem. Gud kalte Moses ved den brennende tårnebusken og ga han ordre om å dra til Egypt. Farao er død, og det er trygt for Moses å vende tilbake. Da Moses begynte på reisen tilbake til Egypt, forsøkte Gud å ta livet av ham. Hvorfor? Moses hadde neglisjert omskjærelsen av sin sønn. Omskjærelsen var tegnet og pantet på Guds pakt med Abraham, som var opprettet for å lære israelitten at de ikke skulle ha noen tillit til kjøtet. Kjøtet skulle tas bort, og enhver israelitt skulle feste sin tillit til Gud. I 1. Mosebok, kapittel 15, og i salme 106 og i Romerbrevet 4 og i Galaterne forteller oss at Abraham trodde Gud og ble regnet ham til rettferdighet. Isak og Jakob fulgte Abrahams eksempel. De var israelitter av fødsel, men omskjærelsen var tegnet på det. Det var en troshandling for dem å utføre denne saken. Omskjærelsen var bekreftelse på at en mann var Abrahams sønn. Det var en bekreftelse på deres tro. Åpenbart hadde Zipporah motsatt seg omskjærelsen, og Moses hadde ikke insistert på at den ikke da skulle utføres. Kanskje Moses følte at denne handlingen ikke var så viktig, og åpenbart følte hans kone at det var både tåpelig og en blodig handling. I alle fall ville ikke Moses bidra til en ekteskapskonflikt. Moses sin hustru var ingen ateist. Hun var monoteist. Hun motsatte seg bare en av Guds forordninger, og Moses ville ikke lage et stort nummer ut av dette. Moses kunne klare de konfrontasjoner og oppgjøret som måtte komme, av det som han ville møte hos farao, det som det måtte føre til, men han klarte ikke ta opp sin egen sak og sin konflikt med sin kone. Moses kunne si fra overfor Israel når de gjorde en feil, men han motsatte seg ikke sin egen hustru når hun hadde en feil. Moses trodde åpenbart at han kunne komme seg unna med ulydighet på dette feltet. Han lot det bare skure og gå, på samme måte som mange kristne som arbeider med at de overser tingene i sine egne hjem, mens de forsøker å holde styr på andre menneskers hjem. Gud grep inn i Moses sitt liv. Han blokkerte veien for ham tilbake til Egypt og åpenbarte den på den måten at det ble en alvorlig sak i den situasjonen som de nå skulle oppleve. Det er en viss fare når mann og kone ikke er enige i vesentlige åndelige prinsipper. Det er en vesentlig årsak til at skriften advarer mot at troende og ikke troende skal gifte seg med hverandre. Det var Zipporah som utfører omskjærelsen på sønnen deres for å berge Moses sitt liv. Og fra hennes side var det en troshandling. Hun krevde å få del i Abrahams paktsløfte, forsoningen gjennom blod uten tillit til kjødet. Etter at sønnen deres var omskåret, kanskje først da de nådde Egypt, så Moses problemer og sendte henne tilbake til sin fars hjem. Senere under vandringen i ørkenen vil vi se at Jetro, Moses svigerfar, kom med Zipporah til ham, og de ble gjenforenet. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok kapittel 4, og vi stopper opp nå for versene 27-31. Herren sa til Aron, gå Moses i møte i ørkenen. Han gikk av sted og møtte Moses ved Guds berg og kysset ham. Og Moses kunngjorde for Aron alle de ord som Herren hadde sendt med ham og alle de tegn han hadde befalt ham å gjøre. Så gikk Moses og Aron og samlet alle de eldste av Israels barn. Og Aron bar fram alle de ord Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene for folkets øyne. Og folket trodde. Da de hørte hvordan Herren hadde sett til Israels barn og gitt akt på deres nød, bøyde de seg og tilba. Dette må ha vært en overveldende tilbedelse. Tenk å få være vitne til dette her. Disse menneskene kom nå til tro på Gud, og det er på dette grunnlaget at Gud vil føre dem ut av Egypten. Nå skal vi da bevege oss inn i det neste kapittelet, kapittel 5, og her kan vi kanskje sette opp dette som tema rundt det som vil foregå i dette kapittelet. Moses henstiller til fare om å la Israel fare. Presset på dem økes. Israel tvinges til å produsere murstein uten strå. Konflikten med farao. Og så får vi at Moses ber om hjelp. Kapittel 5 begynner med en utfordring til farao. De kommende plagene settes mot avgudsdyrkelsen i Egypt. Det er faktisk en kamp mellom Gud og Egyptens guder. Moses vendte tilbake til Egypt etter å ha vært borte derfra i 40 år. Nå er altså utfrieren klar til å utfri sitt folk. Han skulle samle de eldste i Israel, og de skulle gå til farao og legge frem sin henstilling. Men farao nektet å la Israel dra på dette før åpningen på kampen mellom Gud og Egyptens guder begynte. Plagene var ikke tilfeldige. Gud sendte ikke froskeplagen og deretter spurte seg selv, jeg undrer på hvilken vanskelighet jeg skal sende neste gang. Få ting har vært mer organisert og meningsfullt enn disse plagene. De var meget klart rettet mot Egypts avgudsdyrkelse. Farao spurte altså, hvem er Herren? Jeg kjenner ham ikke og vil ikke la Israel fare. Så Gud introduserer seg selv, og det gjorde han ved å føre plager over Egypt. Og i 2. Mosebok, kapittel 7 og vers 5, så gjør Herren det helt klart hva han har i sinne. Egypterne skal få sanne at jeg er Herren, når jeg rekker hånden ut over Egypt og fører israelittene bort fra dem. Gud brukte plagene for å fri sitt folk og la egypterne vite hvem han er. Hver plage var rettet mot en bestemt egyptisk gud. Det var tusener av templer, millioner av avgudsbilder og omtrent 3000 avguder i Egypt. Det var en makt i Egyptens religioner. Egypterne var ingen dumminger. De var kloke. Vi kunne kanskje si at de var langt fremme i sin tid. Vi har transistorradioer og fergefjernsyn og har vært på månen, men det betyr ikke at vi er overlegne. All kunnskap er basert på det som ble overgitt oss fra fortiden. Vi har bygget opp kunnskap som har kommet til oss gjennom århundrer. Paulus gjør det klart at det var maktkraft i egypternes religion. I Titus 3,8 så står det slik: «Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, hverken de eller deres tro holder mål.» Makten i Egypts religion var satanisk, og Satan gir makt til dem som tilber ham. Oraklet i Delfi er et eksempel på det. Gud rettet sine plager mot Egypts avguder, mot farao og mot Satan. Det var et gudeslag. Det står om dette i det 12. kapittelet, vers 12, og her får vi en bekreftelse på det. «For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødte i landet, både av folk og fe, og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren.» Gud avslørte de egyptiske avguder som falske, og han åpenbarte for Israel sin evne til å utfri dem. Disse israelittene var født i mursteinsbrukene midt i avgudsdyrkelsen, og Gud måtte vise dem at han var disse guder overlegen. En kort oversikt over hver plage kan være til hjelp, og vi kan kanskje se en sammenheng mellom dem. Da Moses først fikk foretrede for farao, gjorde han staven sin til en slange. Egyptens vise menn utførte det samme miraklet. Dette åpenbarer helt klart at Satan har makt. Etter denne første demonstrasjon kom altså de 10 plagene. Nå vil vi da ta for oss disse 10 plagene, og nevne de så vidt fremover. Den første er vann blir til blod, slik som det står i 2. Mosebok 7,19-25. Fruktbarheten i Egypt var avhengig av at Nilen strømmet over sine bredder for å gi åkerlandet både vann og gjødsel. Derfor var denne elven hellig og viet til guden Osiris. Den alt senes øyne finnes på mange egyptiske malerier og fresker. Utøvelsen av hedenske ritualer foregikk hver gang når elven brakte liv av døde. Da vannet ble forvandlet til blod, brakte den død i stedet for liv. Egyptens vismenn kopierte også denne plagen med sin trollkunst. Den andre, skal vi si, plagen som kom, var når froskene kom. Dette kan du også lese om i det 8. kapitlet. Et av de vakreste templene i Memphis var tempelet viet til Hekla, den stygge gudinnen med froskehode. Det var en forbrytelse å drepe den hellige frosk, men når de fant dem i huset, i sengen, i maten, og du nesten tråkket på dem alle steder som egypterne gjorde, så kunne det være fristen å drepe dem. Men de var hellige. Vismennene kopierte denne plagen også, og de så frem til suksess på dette punktet. Så har vi myggplagen. Egypterne tilba jordguden Geb, men støvet på jorden ble til mygg i hele Egypt. Det som var innviet til Geb fordømmer de nå. Farao ba ikke om at denne plagen ble tatt bort, og de egyptiske trollmennene kunne ikke reprodusere denne myggpesten. De synes nå å erkjenne at den ene som førte plagen over dem, oversteg Egyptens guder. Så har vi kleggplagen. Noen mener at disse kleggsvermene egentlig var masser av den hellige billen, og Kifara var billedguden. Billen, eller skaraben, kan du finne gjengitt i de egyptiske gravkammer, og den taler om evig liv. Disse billene var innviet til solguden Ra. Og så har vi plagen med krøtterpest. Og det var også noe som gikk hardt inn på det. Krøtterpest var en sykdom som angrep storfe. Det nest største tempelet som noen gang ble bygget i Egypt lå i Memphis og ble reist for tilbedelse av den største okseguden, Apis. Denne plagen førte egypterne til å se at de tilba en syk okse eller en syk ku. Så har vi plagen med verkebyller. prestene for alle religioner i Egypt måtte være lytefrie, uten merker, blemmer eller andre skavanker på kroppen for at de skulle tjene i templene. Vel, de måtte innstille all tilbedelse i Egypt under denne perioden fordi disse verkebyllene slo ut på alle prestene. Ingen av dem kunne tjene noe sted. Det var faktisk en dom over all religion i Egypt. Og så har vi haglet da, plagen med haglet. Gud demonstrerer sin makt gjennom plagen med hagel over himmelgudinnen, som er maktesløs i sitt eget rike. Og så har vi plagen da med gresshoppene. Dommen Gud brakte over gresshoppene var mot insektgudene. Gresshoppeplagen betydde at avlingen ble forbannet. Dette var et tegn på Guds dom, slik som vi også finner den hos profeten Joel og i åpenbaringsboken. Og så har vi plagen med mørke da. Gud satte nå inn med mørke mot Egyptens hovedgud, solguden Ra. Solskiven er den mest vanlige symbol som er funnet i egyptiske ruiner. Plagen med mørke viser Ras totale hjelpeløshet. Og så har vi da den tiende plagen, den verste av de alle. De førstefødte dør. Ifølge egyptisk religion tilhørte den førstefødte gutten guden i Egypt. Med andre ord tok Gud det som var satt til side for Egypts guder. Gud lærte egypterne hvem han var. Han overbeviste farao om at han var Gud. Han førte også sitt eget folk til det punkt der de var villige til å anerkjenne han som deres Gud. Dette var avslutningen på domshandlingen som ville fri Israel fra slaveri i Egypt. Det er viktig å forstå at det var en bestemt hensikt med de plager som ble sendt over Egypt. Gud utfordret Egypts guder til en veldig kamp, og Gud beseiret dem alle. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.